kallid kuulajad, kuulete 19. saadet saatesarjast Algtõed. Ja aeg lendab kiiresti, kui ma vaatasin seda numbrit 19 siin ees, siis olin ise ka üllatunud, et oleme juba teinud nii palju saateid, aga tänu Jumalale, et me oleme saanud seda tarkust ja eelkõige Aare on olnud õnnistuseks ka läbi nende saadete. Nii siis, kuulete saadet Algtõed.
Tere kõigile ja õnnistatud hetki raadio ääres ja koos Jumalaga soovin kõigile raadio kuulajatele. Tõepoolest me oleme teinud juba 19 saadet rääkides algtõdedest ja minule vähemalt ots veel ei paistagi. Meil on päris palju saateid veel teha. Aga ma arvan, et need saated, mis me teeme, ei ole siiski päris asjatud. Me räägime ka nendes saadetes, mida me praegusel hetkel teeme, sellest, millisesse jumalasse meie usume kristlastena. Ja ega pilt ja arusaam sellest jumalast ei ole meie inimestele väga selged. Ei ole nendele inimestele, kes on kirikust väljaspool, ega alati ka mitte nendele, kes käivad kirikus ja kes on ise kristlased. Selle tõttu ma arvan, et meie ei raiska kasutult ja asjatult aega, kui me vaatame päris läbi piibli, mis on Jumala enese sõna, Jumala enese poolt antud läbi paljude pikkade aegade ja läbi paljude erinevate inimeste, kui me vaatame, mida Jumal ise enese kohta ütleb, kuidas ta ennast meie jaoks väljendab ja kirjeldab, sest nõnda me saame pildi selgemaks, nii Jumalast kui sageli ka enesest ja tähtis on see, et selle pildi põhjal me võime saada ka ei Jumalaga õigesse vahekorda. Me räägime sellest, millisesse Jumalasse meie kristlastena usume, oleme käinud juba mõned punktid läbi ja tänased saate esimene punkt, mille juures või esimene mõte, mille juures ma tahaksin peatuda, on tõsi asi, et Jumal, kellesse meie usume, on kõikjal viibiv ja kõike nägev. Ma võtan siin aluseks kirjakoha prohvet Jeremia raamatust, kus Jumal ise räägib prohvet Jeremia kaudu. Jutt on siin mitmesugustest prohvetitest, kes ka nagu väljendavad Jumala sõnu, aga Jumal ise ütleb nende kohta, et nad on vale prohvetid. Nad pole olnud osaduses Jumalaga, Jumal pole neid ka üldse saatnud, vaid nad ise jooksevad. Jumal pole neile tegelikult rääkinud, vaid neil on teatud mingisugused ettekujutused ja oma mõttepildid, mida nad ise usuvad, mille kohta nad ise usuvad, et need on Jumalast ja siis nad esitavad neid ka Jumala sõnade pähe. Jumal ütleb selle kohta, et kui need prohvetid oleksid tegelikult olnud osaduses minuga, siis nad ka kuulutaksid minu rahvale minu sõnu. Ja kuulutuse tulemus oleks see, et rahvas ka pöördub selle Jumala poole, aga seda ei ole toimunud. Pilt on tegelikult selline, et rahvas läheb Jumalast eemale. Ja nüüd ütleb Jumal siin niisuguse lause, kas saab keegi ennast peita peidupaikadesse ilma, et mina teda näeksin, ütleb Issand. Kas see pole mina, kes täidab taeva ja maa, ütleb Issand. See on Jeremia 23, salm 24.
Ma küsiksin sellise küsimuse, kui me nüüd räägime prohvetitest ja me oleme vana testamenti, siis on prohvetid läbi selle, olnud kogu aeg Iisraeli rahva kõrval, on neid hoiatanud, on kutsunud meilt parandama. Ütle, kes on prohvet ja kas tänapäeval on ka prohveteid või kuidas me tunneme ära prohveti? Oletame, kui tänapäeval tuleb mõni inimene, ütleb, et tema on prohvet.
Kõige lihtsamalt öeldes, prohvet on selle edasi andja, mida Jumal temale on öelnud. See tähendab, tegemist peab olema inimesega, kes on ise kõigepealt Jumalaga osaduses, kes on Jumala suust kuulnud või saanud sõnumi, mille ta peab ütlema inimestele edasi ja kes läheb ja täidab selle ülesande.
kas ei ole üks indikaator see, kui me tagantjärele näeme, et see on kõik õige, mida prohvet on öelnud, et me võibolla sel momentil ei saagi aru, et on prohvet?
See on üks kõige olulisemaid õige prohvetluse tunnuseid. Prohvetluse kohta tulebki öelda seda, et läbi terve piibli meie näeme mitte ainult Jumalat tegutsemas, vaid ka igasuguseid Jumala vastaseid jõude tegutsemas. Ja prohveteid on nii neid, keda tõesti Jumal on läkitanud, kui on ka teisi, keda ei ole läkitanud Jumal, kes on kas siis ise läinud või kes pärinevad mingisugusest üldse teisest vaimulikust allikast. Ja see on teema, mille juurde me tuleme ka juba üsna varsti oma saadetes. Pean juba praegu ütlema, ekslik on see pilt, kui arvatakse, et igasugune nähtamatu maailm on Jumala maailm ja kõik, mis seal toimub, on Jumala töö. Ei ole. Ja siin ma tooksin võibolla sellise võrdluse. Meie näeme selles maailmas, kus meie elame, erinevaid riike, erinevaid poliitilisi süsteeme, erinevate arusaamadega inimesi, näeme häid inimesi, näeme kurje inimesi, näeme õiguskorda ja selle korra kaitsesüsteemi, aga näeme ka kurjategijaid ja seda süsteemi, kes tahavad kurja teha. Ja me oleksime väga sinisilmsed, kui me arvaksime, et me läheme vaimuliku maailma ja seal kõik, mis toimub, seal on ainult Jumal, seal midagi muud ei olegi. Seal on täpselt samuti nii positiivsed jõud kui ka negatiivsed jõud, kui väljutada tänapäeva keeles. Seal tegutseb nii Jumal, kui väga selgelt tegutseb ka Jumala vastane jõud ja tegutseb mitte lihtsalt jõud, vaid tegutseb ka isiksustatud kujul, teda meie nimetame kuradiks, ehk saatanaks tavaliselt. Ja tema tegevuse tulemused maa peal on siis lihtsalt kurjuse teod.
Aga see Jumala vastane jõud kasutab piibli tsitaate, Jumala sõna ja see võib väga palju segadust tekitada sellepärast, et inimesed seostavad seda Jumalaga.
Isegi seda juhtub. On niisugust kurjust, mis lähtub otse kurjusest ja ütlebki, et mina olen kurjus ja ma olen kurjuse esindaja. Mina olen praegu maffia tegelane, püstol on siin, kas teed kohe seda, mis ma käsin või sured. Ja seal on kurjus selge ja paljastatud.
Või ma olen näiteks satanist.
Või mina olen satanist, jah, mina kuulungi sellesse kogudusse, kus kõik Jumala sõnad pööratakse tagurpidi, rist pööratakse ka tagurpidi ja kummardataksegi kurjust kui sellist. Ja usutakse, et hoopis see on elu edasi viiv jõud, nii nagu see evolutsionismi põhjal välja tuleb.
No see on mingil määral natukene selgem. Vähemalt me teame, kes on kes või mis on mis.
Jah, see on nii nagu vaenlase sõjavägi. Ütleme nii nagu suures Isamaa sõjas. Nii nagu seda on nimetatud meil siin teises maailmasõjas võiksime ka öelda, kui tuleb regulaar sõjavägi, siis sellel on oma tunnused. On haakristid ühel pool ja on viisnurgad teisel pool. Ja sa tead täpselt, kellega sul on tegemist. Aga siis on olemas ka nii-öelda see viies kolonn, nagu nimetatakse. Igasuguste muude ametlikude väeosade kõrval on veel olemas salaluure. Luure teenistused. Ja need on nüüd niisugused teenistused, kes maskeerivad ennast alati vastaspooleks. Selleks, et vastas poolele sisse imbuda, et seal koguda infot, et seda edasi anda oma peakorterisse ja et siis see, kes tuleb juba nii-öelda õigete märkide all, et see saaks oma hävitavat tööd paremini teha, teaks, kus kohta anda hoop, kus on nõrk kaitse või kus seda üldse ei ole, milline relvastus on, mis moodi seda on kõige tõhusam hävitada. Ja peab ütlema, et kurjuse maailmas on olemas täpselt samasugune süsteem, on olemas nii-öelda niisugused kurjad vaimud, kes lausa teevad kurja tööd ja need on tuntud ära igasugustes religioonides. Igasugustes religioonides on näiteks kurjade vaimude välja ajamise mingisugune menetlus olemas. Kui ikka leitakse, et nüüd on lausa kuri karjas, siis teatakse, mida sel puhul vähemalt üritada ette võtta. Aga on olemas ka niisugused asjad, kus pimedus maskeerib ennast valguseks. Ja see on see, mida sa nimetasid, et võib ennast näiteks maskeerida suurepäraselt, tsiteerides näiteks piiblit iga teise kolmanda lausega. Ja siis tundub, et asi on väga suur valgus ja et nüüd on väga jumalik ja nüüd jumal ise tegutseb. Ja selle kohta Uus Testament ütleb kuskil, et ega see tegelikult ime ei ole, sellepärast, et isegi kurat ise moondab ennast valguse ingliks ja seda ta teeb selle eesmärgiga, et petta nüüd neid inimesi, kes tahavad kuuluda valguse poolele, kes tahavad tegelikult Jumalat teenida, Aga tunnuseks on see, et need inimesed veavad inimesi eneste järel, räägivad kohutavaid asju, nii ütleb Uus Testament.
Ja kurba muidugi see, kui inimene ise sellest ka veel aru ei saa, et ta on kuidagi ära kasutatud kurjade vaimude poolt. Võib ka niimoodi olla, et mõni inimene endale isegi ei teadvusta seda. Ta mõtleb, et ta on üks üllas Jumala riigi tööline ja ta teeb midagi head.
Ja.
Aga kuidas me siis ära tunneme? Me peaksime vaatama ilmset vilju.
Jah, viljadega paraku on niisugune lugu, et nende kasvamine võtab aega. Külvist lõikuseni läheb ikka tükiga aega. Nii et viljade ootamine, see on õige retsept. Jeesus ütles ise, nende viljast te tunnete nad ära. Ja ka siin teatud raadiosaadetes on näiteks öeldud, et õpetus ei ole asi, millest võib üldse niukest asja ära tunda, sest õpetus võib olla näiliselt väga piibelik ja väga õige ja väga hea. Aga alles tegelikult tulemused on need, mis näitavad, millega sel puhul on tegemist. Ainult sel puhul peab olema mõnevõrra kannatlikust oodata. Ja tõepoolest iga puu kannab oma vilja. Sinna ei ole midagi teha. Aga niisugused eksitused on olemas ja need on tõsised asjad. Sa ütlesid siin, et kas inimene isegi võib petetud olla selles osas. Ja traagika ongi selles, et inimene võib ise petetud olla. Need samad profetid, kes räägivad tegelikult oma väljamõeldisi, nad ise on arvamusel väga sageli, et nad on Jumala profetid. Need eksi õpetajad, kes tegelikult laastavad ja lõhuvad, nad võivad uskuda, et nad on kõige suuremad Jumala riigi eestvõitlejad. Ja see on see traagika ja sellel puhul just siin Jumal sõitleb neid profeteid. Mul tuleb meelde kuskilt vanast testamendist üks niisugune näide profet Jeremiaga jälle seoses ja seoses Paabeli vangipõlve viimisega. Seal oli neid, kes profeteerisid profetsitki ja näiteks oli üks niisugune, kes profeteeris, et noh, õnnetus on küll juba juhtunud, aga enne kui 2 aastat möödub, juba Jumal pöörab meie saatuse ja uuendab kõik ja toob tagasi rahva sealt Babyloniast. Jeremia ei öelnud esialgu selle peale midagi, aga natuke aega hiljem Jeremia sai ka sõna Jumalalt ja läks ütles talle otse välja, et on vale profet sel puhul. Ja siis oli teine profet solvunud, et mis ajast peale läks Jumala vaim minu seest sinu sisse rääkima. Aga vili ja tulemus näitas seda, et tõesti see profet oli vale profet, aga omast arust tegutses ta Jumala nimel, nii et see on traagika, tõepoolest.
On olemas ka teatud kindlad printsiibid. Ma mõtlen, et kui me nüüd räägime siin Jumala riigist, siis on siin raadios räägitud ka sellest, et me ei tohi minna oma juhtide vastu, kuigi meil peab olema oma isiklik arvamus oma valitsuse vastu, sest Jumal on nad pannud meile. Ja täpselt samamoodi on ka kogudustes need asjad. Kui Jumal on seadnud ühe inimese, kas siis pastoriks või kirikuõpetajaks, siis on Jumal see, kes on ta sinna seadnud. Ja meie peame alluma ja mitte töötama tema vastu. See ei tähenda seda, et meil ei või olla oma isiklikku arvamust. Üks asja on arvamuse omamine, teine asja on vastutöötamine. Need on erinevad asjad. Aga kui me nüüd valeõpetustest räägime, nagu sa ütlesid, Aare, et meil on ees veel see teema ja see on väga huvitav teema, sellepärast, et mulle tundub, et see vaimne maailm muutub kuidagi palju-palju rafineeritumaks ja keerulisemaks, et praegu on vaja olla väga-väga tundlik selleks, et ära tajuda, mis on õige, mis on vale ja tihti see ennast õigena reklaamiv asi võib olla väga-väga vale, aga siin on jah tunnetuse küsimus.
Jah, ja see ei ole kerge küsimus, sellepärast, et kui on tegemist 2 asjaga, mis näiliselt mõlemad on valged, siis vajab lihtsalt jumalikku läbinägemist, ühesõnaga Jumala enese tarkust, see kindlaks tegemine, kumb on siis nüüd ehtsalt valge ja kumb on siis ainult, no kumb on järele tehtud, ütleme niiviisi. Inimlik silm ei ole seda võimeline eristama ja ei ole võimeline eristama, tahan öelda ka tõepoolest näpuga piiblist järgi ajades. Sest nagu, jah, ma olen väga nõus selle ütlusega, et õpetamisest, õpetuslikust järgimisest siin ei piisa, vaid tuleb vaadata kaugemale ja tuleb lihtsalt oodata tulemusi. Aga ma tuleks siit võib-olla uuesti selle teema juurde praegu tagasi. Me peame selle teema juurde võib-olla mitmel korral veel tagasi pöörduma, sest see on lähi teema ja keeruline teema. Antud juhul me lähtusime sellest, et Jumal ütleb ise, kas keegi saab ennast peita peidupaikadesse ilma, et mina teda näeksin. Siin on õnneks nüüd niisugune lugu, et ikkagi Jumal on see, kes näeb läbi kõik ja näeb läbi põhjani. Näeb läbi ka selle, mis on tegelikult ja mis on näiliselt. Näeb läbi mitte ainult sõnad, vaid ta näeb palju kaugemale. Ja siin kohal ma tahaksin lugeda veel teisi kirjakohti siia juurde. Näiteks üks hea kirjakoht, mis kuulub kohe siia juurde ja seostub sama asjaga, on Heebrea kirjast 4. peatükk salmid 12 ja 13. Siin on juttu Jumala sõnast. Siin on kirjutatud nõnda. Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja. Ja ükski loodu ei ole tema ees nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees, tema ees, kellele meil tuleb aru anda. Me oleme tulnud selle Jumala juurde ja usume sellesse Jumalasse, kes tõepoolest näeb läbi absoluutselt kõik. Ja siin ei ole jutt mitte ainult tegudest, mitte ainult sellest, mida inimsilm võib näha, mitte ainult sellest, mida üks inimene võib teisele öelda, vaid Jumal ütles, et tema sõnal on tegelikult mingisugune hoopis suurem vägi ja meelevald. Tal on terava sõjarista kaheterase mõõga omadus, aga nüüd omadus inimese sisemiste piirkondade suhtes. Siin on hing, siin on vaim, siin on liigesed ja üdi, nii nagu sõjamehe mõõg tungib inimesele sisse ja toob sealt sisemusest välja, see on muidugi väga veline pilt, midagi samasugust tegelikult teeb elav Jumala sõna inimesega. Sa võid sõna suust välja öelda, sa võid ise sellest olla heal arvamusel, aga kui Jumal annab oma valguse selle peale, siis võib tulla välja selle taust, mis on hoopis must ja pime näiteks, kuigi tegemist võib olla piibli tsitaadiga ja näiliselt väga vaimuliku asjaga. Niisugune omadus on Jumala sõnal ja tema eest ei ole võimalik peita mitte mingisuguseid kaalutlusi, mitte mingisuguseid tagamaid. See on siin öeldud. Ja siin samas Jeremias, kust ma lugesin 23. peatükis, ütleb Jumal ka oma sõna kohta umbes samasugust asja. Ta ütleb 29. salmis, eks mu sõna ole nagu tuli, ütleb Issand, või nagu vasar, mis purustab kalju. Meie pole üldiselt harjunud Jumala sõna sellisena kogema, aga see on Jumala omadus ja võib-olla see on meie jaoks arm, et Jumal ei ole seda lihtsalt rakendanud meie suhtes. Me poleks välja kannatanud. Meie elu pole nii puhas.
Me võime mõnel inimesel öelda ka teatud piiblit sitaate ja arvame, et meil on selleks õigus. Aga Jumala püha vaim tegelikult ütleb sellele inimesele, kui see asi on õige, siis ta ütleb talle, ja see on kuidagi pehmendav, ta ei tee haiget ja ta annab nagu mingi lahenduse. Aga kui see taga on selline lõhkuv, allakiskuv, negatiivne tulemus, siis ma arvan, et siin ei ole tegu Jumala püha vaimuga. Jumala püha vaim on delikaatne.
Jah, ja Jumala töö inimese juures selle tulemus on alati parandav ja ülesehitav. Ta võib küll olla niisugune, et kõigepealt ta purustab siin nii, nagu siin oli öeldud, aga tema teeb ka terveks, ütleb samas vana testamendi puhul juba Jumala sõna. See, mis sa praegu ütlesid, see peab täiesti paika, see on õige. Aga piiblitsitaatide ja piiblitsiteerimise kohta ma tahan öelda veel niisugust asja. On olukordi küllalt, kus see ei tarvitse olla üldse Jumalast. Vaid kus jällegi inimene võtab ise, nii nagu siin need profetid, kujutlevad ise midagi, loevad piiblist teatud kirjakohti, kasutavad seda võib-olla enese õigustamiseks ja oma töö põhjendamiseks. Ja sel puhul ma tahaksin öelda, tegemist ei ole Jumala sõnaga, kuigi Jumala sõna kasutatakse. Vaid tegemist on meelevaldse opereerimisega ja mingisuguse tööga, mis tegelikult sel kujul ei ole Jumalast üldse.
Kui me kuuleme jutlust, siis üldreeglina on nii, et Jumala püha vaim räägib igale inimesele vastavalt sellele, kuidas temal on vaja. Ja hiljem, kui inimesed oma vahel hakkavad arutama, siis tuleb välja, et need on võivad olla ka väga erinevad ja Jumala püha vaim teeb tööd igaühega tõesti erinevalt. Aga samas, nii nagu ma ütlesin juba enne, et ta ei ole selline lammutav, vaid ta on konstruktiivne, ta on üles ehitav, ta on julgustav, ta annab nagu mingisuguse suuna sulle, ta annab sulle võimaluse parandada meelt, võimaluse uuesti minna Jumala ette ja alustada jälle uuesti. Jumala sõna on selline, ma vähemalt ise võin küll kinnitada, et see on niimoodi, et ta ei kisu sind maha ja ta ei lammuta sind niimoodi, vaid vastupidi, julgustab.
Nii see on ka minu kogemus, et Jumal on tegelikult oma tegevuses inimese vastu uskumatult armuline ja uskumatult delikaatne, me tuleme selle juurde ka veel edaspidi. Ja vähemalt mina olen küll kogenud, et kui Jumal mind korrigeerib, siis ta oskab seda teha tõeliselt ülesehitavalt ja tõesti nõnda, et seal isegi siis, kui ta näitab su pattu, see ei ole hävitav ega laastav ega lammutav ega süüdistav. Ta ei ole seda. Ja siin on teine moment siiski veel, mis ma tahaks praegu üles öelda, on ka kohti, kus Jumala sõna võib olla vägagi terav. Aga alles pärast seda, kui tekib tõeline sõna kuulmatus ja kui inimene ei reageeri Jumala sõnale nii, nagu oleks nüüd adekvaatne reageerida. Näiteks me leiame seda Jeesuse tegevuses siis, kui ta kohtub igasuguste patustega. Vaat inimestega, kelle kohta ma siin ühes saates ütlesin, et nad on allpool igasugust arvestust. Jeesusel ei ole nendele ausalt öeldes ühtegi halba sõna, sest tema on saadetud neid aitama ja päästma. Ta ei ole, ta ise ütleb, mina pole saadetud selleks, et maailma hukka mõista või maailmale kohut mõista, vaid hoopis selleks, et maailma päästa ja tema jääb oma töö ja oma põhimõtete juurde. Isegi siis, kui ta kohtub patuga, ta ei ole terav, ta ei ole hävitav, ta ei ole lammutav, ta ei ole süüdistav, ta ei ole näiteks niisugune, et kui sa meelt ei paranda, siis midagi juhtub. Aga nüüd on teatud kategooria inimesi, kes leidsid, et terve Jeesuse töö ja teenistus üleüldse ei ole Jumalast, vaid on hoopis kuradist, on hinge vaendlasest ja kes hakkasid talle vastu. Hakkasid vastu igasuguste faktide kiuste, igasuguste õpetuste kiuste, igasuguste imede kiuste, mis toimusid. Ja vaat nende vastu muutus Jeesuse sõna juba väga teravaks ja muutus ka sõna otseses mõttes selliseks, et nagu tuli ja nagu vasar, mis purustab, noh, hinnangud, mis Jeesus ütles variserdile, need ei ole enam kaugeltki leebedega ega midagi niisugust. Nii et Jumala sõnal on kaks niisugust toimimisviisi, ma julgeksin öelda. Üks on see, et ta tuleb tõepoolest ja parandab sind ja alles siis, kui sinust saab vastuhakkaja, siis muutub asi tõsiseks ja väga teravaks.
Jumal võib kasutada mõnda inimest, kes tuleb sinu juurde ja võib kui sulle öelda asju, mis sulle ei meeldi, aga tegelikult oma sisemuses sa nõustud sellega.
Ja
kui sa ei nõustu mitte kuidagi ja kui sa ennast petad, oletame, no sa võid ka ennast petta, aga tegelikult inimene teab, et see on tõde.
Ja siin ma tahaksin tuua ühe väga ilusa näite vanast testamendist, kuidas Jumala sõna on nagu tuli ja nagu haamer. Ma tuletan meelde Taavetit, seda lugu teavad ikkagi väga paljud, kuidas tema pattu langes ja milliste jubedate asjadega ta tegelikult hakkama sai seal ja mis selle tulemus oli. Ja aru tema sellest ei saanud nähtavasti, ta kasutas oma kuningliku meelevalda valesti ja positsiooni valesti sel hetkel. Ja tol hetkel on kõigepealt olukord selline, et ta ei olnud võimeline ka olukorda üldse õieti hindama, kuna ta oli ise asja sees. Sellepärast nüüd profet Naatan, kui ta tema juurde tuleb, siis ta räägib talle mitte temast enesest kõigepealt, vaid hoopis kellestki kõrvalseisvast isikust, et ta saaks erapooletu isikuna langetada nüüd otsuse selle olukorra kohta. Naatan ei tulnud otse süüdistades, kuule Taavet, millega sina hakkama said? Kas sa tead ka, mis asi see on? Vaid ta rääkis hoopis milleski kõrval seisvast, et Taavet saaks ise selle otsuse langetada, et ta näeks pilti sellisena, nagu seda näeb tegelikult Jumal. See pilt sai räägitud ja Taaveti otsus selle kohta oli kohutav, sest pilt oli tõesti jube. See on surma väärt, ütles Taavet ise ja siis ütleb Taavet talle, sina oled see mees. Ja siis tuli alles Jumala sõna, mis ütles talle otse, seda oled sa teinud, seda oled sa teinud, seda oled sa teinud, seda oled sa teinud ja seda oled sa teinud. Ja siis mis järgnes? See, mis järgneb, see ongi see, mida ma tegelikult tahtsin öelda. Taavet ei hakanud ennast õigustama, ta ei hakanud ennast kaitsma, ta ei hakanud kuidagi põhjendusi otsima, kuidas see asi ikkagi pool kogemata niimoodi läks ja noh, kas ikka mingeid pehmendavaid asjaolusid või midagi niisugust ei oleks või kas minusuguse positsiooniga inimesele ikka on niisugune asi nii suur patt üldse, vaatake, mis maailmas mujal toimub. Kõike seda Taavet ei ütelnud. Ta ütles ainult ühe sõna, ma olen pattu teinud. Ja need, kes piiblit paremini tunnevad, need teavad, mis sellele järgnes. Otse kohe järgnes prohveti sõna, Jumal on juba lastnud su patu mööda minna. Sellel hetkel, kui inimene oma patu tunnistab, sel hetkel annab Jumal selle andeks. Ei ole mitte mingisuguseid hilisemaid nägutusi ega süüdistusi ega muud selle sarnast. Nii kui Taavet oma viga tunnistus, nii oli ka andeks andmine kohal. Vaat see on nüüd Jumala töömeetod. Ühest küljest sõna, mis nagu tuli ja hoomer ja teisest küljest parandus oli ka seal samas. Aga kus parandust ei järgne, seal jääbki kohus. Jumal on kõikjal viibiv ja kõike nägev. Ja siin on veel üks tsitaat, mida ma tahan lugeda praegu esimesest kuningate raamatust 27. peatükist. See on koht, kus kuningas Saalomon on saanud oma templi ehitusega valmis ja kus ta pühitseb seda sisse. Siin on ära toodud pikk Saalomoni palve sel puhul. Ja üks salm, 27. salm sellest palvest ütleb, aga kas Jumal tõesti peaks elama maa peal? Vaata, taevas ja taevaste taevas ei mahuta sind, veel vähem siis see koda, mille ma olen ehitanud. Jumal, ta on suurem kui kogu tema loodu, nii ma siin ütlesin ühes saates. Ta on loonud aine, aga ta on ise ainest suurem, just selle tõttu, et ta on selle loonud. Ta on loonud energia, aga ise ta on sellest suurem. Ta on loonud isegi ruumi ja aja, seda väidab tänapäeva teadus juba, mitte enam nüüd piibel. Ja kuna tema on ka need loonud, siis on ta neist mõlemast suurem. Ja nüüd tekib küsimus, kui meie ehitame näiteks kas või kiriku või tol ajal oli ehitatud tempel. Mida meie siis nüüd arvame, kas kirik või tempel on see koht, kus Jumal elab? Ja no ühest küljest on kirik või tempel selleks ehitatud, et Jumal peab seal elama. Juudid omal ajal kujutlesidki asja nõnda, et Jumal ise elab selles templi kõige pühamas paigas seal, keerubite tiibade all, seaduse laekas või selle peal, nendes seadustes, mis seal on antud. Meie tänapäeval saame aru, et Jumal noh ei ole seotud niisuguse konkreetse kohaga ja Jumala teenimine pole seotud ei mingisuguse konkreetse kohaga. Eelmises saates oli sellest juba juttu. Küsimus pole selles, milline tempel, milline kirik või üldse mitte kirik, hoopis looduslik koht või kodu või töö, kus sa võid olla, kus Jumalat otsitakse ja kummardatakse vaimus ja tões. Seal on Jumal ligi. Ja meie näeme siiski, et juba ka nendel aegadel, kui kirja pandi esimene kuningate raamat ja Saalomoni templi ehitus, ei olnud juutide silmaring üldse nii kitsas, et nad oleksid arvanud, nüüd Jumal on tingimata ja ainult siin templis. Juba siin Saalomon ise tõdeb seda tõsiasja, kas Jumal tõesti peaks elama maa peal, üldse maa peal, isegi mitte templis, vaid üldse maa peal. Ja ta ütleb kohe juurde, Jumal on midagi nii suurt, et isegi taevaste piirkonnad, terve kosmos, ei mahuta teda ära. Ammugi siis see koda nüüd, mis mina olen nüüd ehitanud.
Inimesed, kes on käinud Iisraelis, väidavad, et seal kuidagi tunnevad Jumala lähedal olu rohkem. Need paigad on seotud Jeesusega ja see on kuidagi Jumalale eriti meelepärane koht. Kuidas sa kommenteeriksid, Aare, seda?
Sa nimetasid praegu väga huvitavat asja ja nähtust. Inimesed, kes sõidavad sinna, kogevad Jumala lähedalolu. Ma lähen selle sama kirjakohaga veel paar salmi edasi ja siis vastan sellele küsimusele. Kõigepealt Saalomon siiski pöördub Jumala poole. Sellest hoolimata, et Jumal on midagi nii suurt, et isegi kosmos teda ei mahuta, aga pöördu oma sulase palve ja ta anumise poole, issand mu Jumal, et sa kuuleksid kaebehüüdu ja palvet, mida su sulane täna palvetab sinu ees, et su silmad oleksid lahti ööd ja päevad selle koja kohal, selle paiga kohal, mille kohta sa oled öelnud, seal peab olema minu nimi, et sa kuuleksid palvet, mida su sulane palvetab selle paiga poole. Vaat nüüd on jutt ühest teatud kohast. Saalomon teab suurepäraselt, et Jumalat ei saa piirata üldse maapealsete asjadega rääkimata ühest hoonest või ehitisest, olgu ta kui suurepärane tahes. Ja ometigi selle koha mõte on selles, et seal elaks Jumala nimi, see tähendab elaks Jumal ise, nii saadi tolla asjast aru, kus on kellegi nimi, see kuulub temale see koht, see piirkond. Ja et Jumala silmad oleksid lahti ööd ja päevad selle koja kohal, selle paiga kohal. Jut on kohtadest ja paikadest. Kohtade ja paikadega on niiviisi, et teatud kohad ja teatud paigad on ehitatud teatud otstarbeks, mõeldud teatud asjadeks. Näiteks restoran, milleks on see mõeldud? No kui lihtsalt räägime söögikohast, see on mõeldud söömiseks, aga ütleme juba kabareed ja niisugused asjad, seal ei ole tegemist enam sellega või igal juhul mitte peamiselt sellega, vaid seal on tegemist juba hoopis millegi muuga, see koht on ehitatud selleks, et seal harrastada teatud asju, harrastada kõlvatusi, lõbumajad, veelgi sügavamaste sellel samal eesmärgil või võtame kurjategijate punkrid. Või võtame joodikute punkrid, kuhu nad kogunevad kusagile maha jäetud maja keldrisse, näiteks ütleme, kus nendel on hea olla. Kahtlemata, kui sa sellisesse kohta lähed, seal on selle koha mõju.
Kas selle kohta võib öelda, et on olemas mingisugune vaimsus?
Jaa, ja selle vaimsuse osalt toovad sinna need, kes seal koos käivad. Need on inimesed, kes lähevad näiteks kas või joodikute punkrisse või kes külastavad lõbumajasid. Nendel on teatud vaim, mis neid ajab taga. Nemad tahavad seda realiseerida, nad tahavad seda välja elada ja koos nende inimestega tuleb ka see vaim ja vaimsus sinna. Ja seda on tunda ka siis, kui sinna läheb inimene, kes muidu sinna seltskonda ei kuulu. Ta tunneb kohe ennast seal halvasti.
Kas on tunda ka siis, kui sa ei tea näiteks, et seal käivad sellised inimesed? Kas mõni inimene võib olla nii tundlik oma vaimus, et ta saab aru, et see on selline rüve, noh, ma ütlen rüve koht või siin ei tehta õiged asju. Kas inimene võib olla nii tundlik?
Ma usun, et võib küll, aga see ei ole väga levinud. Need on rohkem haruldased inimesed, kellel niisugune tundlikkus on. Ja see tundlikkus on mitte ainult seotud taoliste kohtadega, vaid siis elus üldse igasuguste olukordadega ja asjadega. On inimesi, kes on seda võid ennast puhastanud, et nad näevad osaliselt teisi inimesi teatud mõttes läbi. Või see toimib veelgi sagedamini alateadlikul tasandil. Sa kohtud ühe inimesega ja mingisugune asi kas tõmbab sind tema poole või tõukab temast eemale, hoiatab. Niisugune asi, noh, see on juba rohkem tuntud. Ja ma usun küll, et see võib olla seotud ka teatud kohtadega sel juhul, kui tegemist on juba niivõrd konkreetsete kohtadega, mis on lausa pühendatud mingile tegevusele. Noh, ma rääkisin siin niisugustest kohtadest, mis on seotud halva tegemisega ja kuritegevusega. Aga see sama kehtib tegelikult ka näiteks nende hoonete ja kohtade suhtes, mis on pühitsetud Jumalale. Või siis teatud jumalustele, kui me räägime hoopis üldisemas mõttes, noh, religioonidest. Erinevatest religioonidest. Näiteks on öeldud küllalt niisugust asjad, kui sa lähed teatud kirikuse sisse, siis sa tunned rahu. Kui sa lähed teatud kõlvatuse kohta sisse, ma kahtlen küll, et inimene seal tunneb rahu selles mõttes. Ta tunneb seal hoopis teisi asju tõenäoliselt ja vastav noh, sisustus ja miljöö on juba selline, et sa seda seal tunned. Ja niisugune on nüüd ka Jumalale pühitsetud hoone. Sellel on oma tähtsus. Ta on pühitsetud Jumala teenistuseks selleks, et Jumal selles kohas eriliselt oleks leitav ja kohatav. Altarid on selleks kirikutes ja need ei ole päris tühised asjad, kuigi Jumal loomulikult elab igal pool ja on leitav igal pool. See koht on mõeldud selle jaoks, et seal kohtutaks Jumalaga ja see kahtlemata on tunda. Ja loomulikult on seal tunda ka nende inimeste meelsus ja vaimsus, kes seal üldiselt koos käivad. Ja arvan, et tegelikult ka näiteks rahutuse vaim, kus koos kõla puudub, ka see on teatud mõttes tunda.
Nii et kõik need inimesed, kes käivad koos, loovad mingisuguse atmosfääri, mingisuguse vaimsuse ja igas kohas, võib-olla ka igas kirikus või koguduses on olemas oma vaimsus.
Jah, ma usun küll, et nõnda võib ütelda. See on muidugi suhteliselt tinglik. Noh, me ei saa mingil juhul hakata nõnda liigitama ja uurima, et lähen kuskil kiriku uksest sisse ja vaatan, mis tunne mul on. Kas on hea tunne või on halb tunne, kas siin käivad siis head inimesed või halvad inimesed. Sinna maani ma ei soovitaks küll nüüd kellelgi minna. Aga kui need asjad toimivad, siis tegelikult ma arvan, tasub tähele panna. Ja seda radapidi võiks veel kaugamalegi minna, aga ehk ei ole praegu põhjust. Jääme selle juurde, et Jumal näeb asju sügavamalt ja üks kirjakoht, mida tahtsin veel lugeda, on seotud kuningas Taavetiga. See on esimesest Saamueli raamatust 16. peatükist ja salm 7. Aga enne kui ma selle salmi loen, ma räägin, milles oli siis lugu. see on Iisraeli ajaloos niisugune periood, kus rahvas hakkas organiseeruma kuningriigiks. Oli tekkinud soov, et ümberkaudsetel maadel rahvastel on kuningad ja elu on läinud edasi. Meie elame iga üks ikka veel alles oma pea järele, mis kellelgi, millest õige on, seda ta teeb. Ja kaitsevõime on nõrgem kui teistel, keskvalitsus puudub, korralik sõjavägi puudub. Ja meie tahame ka saada nüüd samasugust asja ja siis selle peale oli Jumal andnud rahvale kuningaks kõigepealt Sauli. Saul oli suurepärane mees, peajagu muust rahvast pikem, suurepärane võimas organisaator ja ta tõepoolest lahendas teatud rahva probleemid ära, esmajoones poliitilised ja sõjalised probleemid. Aga puudu jäi üks oluline osa, see oli sõnakuulelikus Jumalale ja võime oodata Jumalat. Ja see viis niisuguse traagilise asja, nii et Jumal ei saanud Sauliga enam koostööd teha, vaid ta pidi Sauli hülgama. Ja siis läks asi edasi nõnda, et Jumal otsustas leida uue kuninga oma rahvale. See uus kuningas pidi olema Taavet ja ta saigi selleks hiljem, aga antud hetkel... Oli niiviisi, et ega ka prohvet Saamuel, kes tollal oli rahva vaimulik juht, ei teadnud, kes see järgmine peab olema. Ta sai Jumalalt lihtsalt käsu minna teatud aadressil, teatud geograafilisse kohta. Ja Betlem oli see koht. Koht, kus ka Jeesus on hiljem sündinud. Seal oli perekonna pea Iisai. Sinna kästi Saamuelil minna ja ütles Jumal, ma olen tema poegadest vaadanud enne selle kuninga. Sinna maani oli Jumal ilmutanud, aga mitte täpsemalt. Aga seal oli kokku 7 poega. Siin olid veel julgeoleku probleemid, kui Saamuel sinna läks, aga need probleemid said lahendatud. Lõpude lõpuks nüüd Saamuel tegi nii, kuidas Jumal oli teda käskinud, läks Betlemma ja... Siis kui ta nüüd tuli sellesse perekonda, kuhu ta pidi minema, siis ta nägi Eliabi, see oli esimene poeg ja ka Saamueli arvamus oli selline, mis on siin lausa välja toodud, küllap on nüüd issanda ees tema võitu. Esimene poeg, kõige vanem, kahtlemata kõige kenam, teised olid tõenäoliselt veel nooremad, võibolla mitte nii silmapaistvad. Ja ka prohvetil on see kalduvus ja osa, et ega prohvet ei tea kõike. Saamuel ka ei teadnud kõike. Jumal on seadnud nõnda, et prohvet teab ainult seda, mis Jumal on talle antud olukorra jaoks antud hetkel öelnud. Ja ka prohvetil on omad inimlikud kaalutlused, omad inimlikud arvamused. Nii olid siin ka Saamuelil. Ja Saamuel oma ette mõttes ütleb nüüd oma arvamuse välja. Ja siin kohal siis ma loen edasi. Aga issand ütles Saamuelile, ära vaatada välimusele ja pikale kasvule, sest ma olen jätnud tema kõrvale. Sest see pole nii, nagu inimene näeb. Inimene näeb, mis on silma ees, aga issand näeb, mis on südames. Edasi läks asi nii viisi, et 6 poega, kes olid asjalikumad, käisid kõik prohveti eest läbi, Jumal ütles kõige kohta ei. Saamuel sattus lausa segadusse, milles siis nüüd asi on. On sul äkki mõni poeg veel kusagil? Ah, üks poisike jah on, ma ei kutsunud teda isegi siia. Inimlik mõtteviis, tema kindlasti see ei ole. Aga Jumal oli valinud just selle ja see oli siis see Taavet, tulevane Iisraeli kuningas, see sama, kellest ma äsja rääkisin ja ütlesin, ka tema kukkus ja väga raskelt kukkus, kuigi ta oli Jumala valitu, aga ta reageeris otsustaval hetkel õigesti ja see päästis tema. Ta, kui tuli Jumala sõna, mis teda tabas, siis ta ütles, ma olen pattu teinud. Ja ta ei pääsenud küll kaugeltki mitte kõigest oma pattu tagajärgide kandmisest, aga ta sai armu ja see on kõige olulisem. See oli nüüd mees, kelle Jumal oli valinud ja see, mille juures ma tahtsin just rõhu asetada, millele ma tahtsin rõhu asetada, on just see, inimene näeb, mis on silma ees, aga issand näeb, mis on südames. Ja ma usun, sellega peame nõustuma ka meie, kes oleme kristlased. Siin ei maksa anda üleskutset, hakakem kõik vaatama, mis on südames, ärgem vaadakem seda, mis on silma ees. vaid parem teeme endale selgeks, et meie ei olegi võimelised vaatama seda, mis on inimese südames. Seda on võimeline tegema ainult Jumal. Meie inimestena, ka kristlastena, isegi Jumala kutsututena, võibolla koguni proovetitena, saame vaadata ainult tema ilusat nägu ja pikka kasvu, nii nagu siin oli öeldud, tema võimeid, tema töökust, tema andekust, seda, kui hästi ta kõneleb, kui hästi ta jutlustab, kui aktiivne ta on kuhugi minema, kui hea organisaator ta on ja nii edasi. Taolise asju meie inimesed võime näha, aga kui me tahame olla õigel teel, siis meil tasub alati meelde tuletada seda õppetundi, et see on ainult see, mida näen mina inimesena. Jumal on see, kes näeb südamesse ja selle tõttu jätkem otsus ütlemata nii kaua, kui Jumal pole seda öelnud. See fakt nüüd, et Jumal teab kõike ja näeb kõike, mitte ainult väliseid asju, vaid ka inimese kõige sügavmatesse südamesoppidesse, see on asi, mis võib kõigepealt inimest kohutada, kui Jumal ikka minu kohta kõike teab, mis siis saab. Aga ma tahaksin öelda, tegelikult on olemas ka parem võimalus sellele reageerida. Ja see võimalus on selline, et inimene asetab ise ennast Jumala ette. Selleks, et Jumal võiks teda läbi uurida ja mitte ainult uurida, vaid ka puhastada ja parandada seal, kus on tarvis. Ja nüüd on meie rõõmusõnum selline, mida me saame kuulutada ja Kristuse põhjal teame, et kui me nõnda läheneme Jumalale, siis meil ei ole vaja karta isegi suurte eksimuste pärast, isegi raskete möödalaskmiste pärast, vaid siin on hoopis Jumala tõotus, kui me oma patud tunnistame, siis Jumal annab andeks ja teeb meid puhtaks igasugusest ülekohtust, olgu see mis liiki ja mis laadi tahes.
Kuid see annab meile õigust teha, nagu öeldakse, asju, mis ei ole õiged, kui see kogemata juhtub, aga kui me teadlikult lihtsalt käitume niimoodi, et ma võin teha seda, seda ja seda, sest jumal annab mulle ikkagi andeks.
Sel juhul on tegemist juba väga ohtliku asjaga, seda nimetatakse kiriku keele pruugis meelega jumala tahtmise vastu tegemiseks. Ja kes meelega jumala tahtmise vastu teeb, nendel jääb üle oodata ainult jumala viha, kui nad ümber ei pöördu ja meelt ei paranda. Isegi sel juhul jääb veel võimalus ka tegelikult pöörduda, tegelikult meelt parandada, aga niisugust teed ei soovita küll kellelgi minna. Aga on olemas ka inimlik nõrkus, suutmatus valvata, suutmatus nõudeid täita, lihtsalt pool kogemata pattu langemine. Ja need on kõik asjad, millega tasub otse Jumala ette minna ja siin ma tooksin sisse Taaveti 139. laulu piiblist, psalm 139 ja siin me leiame niisuguse väga ilusa lähenemise Jumalale, kus laulu autor kõigepealt alustab, Issand, sa uurid mind läbi ja tunned mind. Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen. Sa mõistad kaugelt ära mu mõtted, sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikali olemise ja kõik mu teed on sulle tuttavad. Sõna ei ole veel mu keelel, kui enne sina, Issand, tead selle kõik ära. Tagant ja eest sa ümbritsed mind ja paned oma pihu mu peale. Jätan siit natuke vahele. See on laul, mida tegelikult iga raadio kuulaja, kes vähegi huvi tunneb, võiks lausa ise lugeda ja süveneda. Väga ilus luuleteos ka, ma tahaksin öelda. Kuidas läheb see mõttekäik edasi, kui imelised need mõtted on, kuidas on see alanud juba sealt peale, kus inimene oli alles ema üsas, kus teda alles loodi polnud veel olemaski ja Jumal teab juba kõik tema päevad ära, siis salmid siin 17-18 ütlevad, kui ta ärkab äkki nendest mõtetest, siis ta noh, nagu tuleb oma igapäevase tegevuse juurde tagasi ja ütleb, ikka ma olen alles sinu juures. Ja lõpusalmides on niisugune väga oluline palve, oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda. Katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted, vaata, kas ma olen valuteel ja juhata mind igavesele teele. See mõte on väga oluline sellepärast, et kui tuua paralleel kas või meie füüsilise tervisega, siis mulle võib tunduda, et ma olen terve. Teatud juhtudel ma tunnen, et ma olen haige, mul on paha enesetunne, mul on palavik ja võibolla hullemaid asju, ma lähen arsti juurde. Ja siis ma räägin oma sümptomitest, mul on need ja need asjad, arst uurib läbi. Aga võib ka olla olukordi, kus me töötame teatud töökohtadel, kus arstlik läbivaatus on lihtsalt ette nähtud ja ette nähtud põhjusel, et inimene oma tegeliku tervisliku olukorda ei tarvitse teada. Võib olla näiteks nakkusohtlik ja arst on see, kes peab siis vaatama läbi, tegema analüüsid ja andma tõendi, kas ta võib näiteks toitlustusasutuses töötada. Nõukogude ajal juba oli see niimoodi. Ja nüüd, kui me läheneme Jumalale niisuguse palvega, kõigepealt Issand, sa uurid mind läbi, sa tunned mind, sa tead kõik, siis siin on ka üks suur oht, millega me peame arvestama. Meil võib olla vale ette kujutus ise enda kohta ka kristlasena. Ja kus juures uus testament näitab, et see võib olla nii kapitaalselt vale, et me ise võime näiteks päris heal arvamusel olla endast ja oma usust ja oma kogudusest ja oma töökusest ja paljudest muudest asjadest, aga Jumala hinnang on täpselt vastupidine. Näiteks ühes kirjas, ilmutusraamatus kirjas Laodikea kogudusele Jeesus ütleb, tegelik olukord on täpselt vastupidine ja väga traagiliselt vastupidine. Sama pilti me näeme variseride puhul, ise nad olid oma usklikusest ja Jumala teenimisest päris heal arvamusel. Jeesuse hinnang oli täpselt vastupidine ja neid pilte me näeme veel. Selle tõttu on hea, kui me läheneme kõike teadvale ja kõike nägevale Jumalale, kõigepealt selle tõdemuse, kas sina uurid mind läbi, sina tead kõik, aga ka hinnang minu enese usuelu kohta, ärgu olgu viimselt mitte minu hinnang, kui hea usklik ma olen ja kui õige ma olen ja kui õige õpetus mul on ja nii edasi, vaid oh Jumal uuri mind sina läbi, tunne sina mind ja anna sina oma hinnang.
Kuulsite 19. saadete saatesarjast Algtõed ja stuudios olid Ranna Mõisa kirikuõpetaja Are Kimmel ja toimetaja Tamara Tammekend.